may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kampin, tingin, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy.
Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan!
Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na mga balita sa oras na ito. Nakapasok ang Pilipinas sa listahan ng United Nations o UN ng mga bansang kabilang sa top 20 investment destinations in the world. Kapantay ng Pilipinas sa 19th na pwesto ang mga bansang Hong Kong at Turkey. Nanguna naman ang China na sinundan ng Amerika at India. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapasok sa naturang listahan ang Pilipinas sa loob ng 3 taon. Samantala, hiniling ni Janet Lim Napoles na ipagpaliban ang nakatakdang pagdinig kaugnay ng pork barrel scam sa 7 ng Nobyembre. Ayon sa liham na ipinadala ni Napoles kina Senate President Franklin Dirlon at Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Teofisto Gingona III, nais muna niyang iusad ang pagdinig dahil wala siyang abogado. Nauna nang tinanggihan Gingona ang hiling ni Senator Sergio Osmeña III na ipagpaliban ang naturang pagdinig. Ako po si Emil Alcantara para sa DZUP 1602, kasali ka. Susunod na ang Radyo Oble at your service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Magsama-sama na naman tayo dito sa programang bubusugin kayo sa kaalaman kasabay ng inyong pananghalian. Kilalanin at alamin ang mga serbisyo at benepisyong para sa inyo. Dito sa Radyo Oble at your service.
Magandang tanghali mga kasali. Ayan, nakikinig pa rin kayo sa DZUP 1602. Kasali ka. At eto na oras na para sa Radyo Oble at your service. Para po sa tanghaling ito ay mapapakinggan natin ng isang episode tungkol sa isang topic na talaga nga namang napaka-importante dahil hindi nga namang mapapatawad na hindi tayo laging handa. Lalo na sa pag merong mga ganitong sitwasyon tulad ng disasters, bagyo, earthquake at kung ano-ano pa. Kaya balikan natin ang isang episode natin noong August 13, 2013. Kasama po natin sila Jane at Fernan. Ito at na pag-usapan nga ang tungkol sa disaster preparedness, management, and proper disaster response kung saan nakakwentuhan natin si Mr. Carlos Padulina, ang Deputy Executive Secretary ng Citizens Disaster Response Center. Balikan po natin ang episode na ito.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po ang Radyo Oble at your service. Ako po si classmate Jane.
At ako naman si classmate Fernan.
Yan, napapakinggan niyo po muli kami dito sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Mga classmate. Ako, kailangan mag-roll better yung sa tongue ko yung classmate.
Oo nga eh, kasi classmate Jane. Baka malito sila. Akala nila tropang radyo na. Mamaya pa po yung tropang radyo.
Ah, kailangan tabayanin nila ang tropang radyo mamaya. O, kaya lang naman kami pupunta sa tanghali para makapagdala ng counting pang audiences sa ating panggabing programa.
Anyway, ang programa natin ngayon ay Radyo Bleachers at your service. At
o, diba? Ang labing-labing ng boss mo. Paggabi, balahura ka
diba? O, dito may, kasi music, smooth.
Oo, tsaka konting, suave.
Suave nila.
Tsaka nakakahiya naman sa mga guests kung biglang may pagkabalahura ang style, diba? Not unless kung kasing kabalahuraan din natin sila.
Speaking of which, yes, ang ating guest ngayong araw.
Pero wait, ano muna itong tema natin ay actually more related sa disaster preparedness, management, and of course, proper disaster response. Yun po ang ating tema. Tamang-tama actually itong tema
nga,
natin.
Maulan-ulan. Tapos ang nakakaano pa rito, nakabagabag, yung doon sa TV, na nanonood ako ng TV kahapon, grabe, as in mayroong maagos na kulay brown na tubig doon sa...
True.
Grabe yung baha sa ibang probinsya.
Oo, maraming ang mga probinsya ang medyo malalim. Mm-hmm. Kung hindi man natin nadama dito sa Metro Manila, dama talaga siya sa mga probinsya.
Kaya naalala ko yung kausap natin last week, yung binabanggit niyang paghahanda. Kaya sana yung mga probinsya na talagang na-warningan, nadadaanan ng bagyo, ay nakapaghanda na mabuti.
Yan,
at yung pag-uusapan natin ngayong araw, may kaugnayan pa rin sa paghahanda at sa pagtugon kapag nandyan na yung sakuna.
Yan. Ayan. So, atin pong...
Bibitinin pa rin ba natin ulit kung sino yung guest?
Diretsuhin na natin. Ang organisasyon po na kinabibilangan ng ating very special classmate para sa araw na ito, mm-hmm, ay isang non-government organization na nag-pioneer at patuloy na nagpo-promote ng community-based disaster management in the Philippines. Kailangan maging klaro sa atin yung community-based disaster management maya-maya. Siya po ay Deputy Executive Secretary. Ito po ang Citizens Disaster Response Center or CDRC. Classmate Carlos Padulina or Classmate Caloy. Classmate Caloy, magandang hapon po.
Yes, magandang hapon din na classmate Jane and of course kay classmate Fernan.
Yeah.
At siyempre sa lahat din po ng tagapakinig ng DCUP, no? Actually before regular din akong nakakaupo at nakakadalo sa mga interview related dito sa disaster management na sinisimulan ng DCUP. At napakaganda nga na napapanahon, lalo na ngayon.
Literally, napapanahon.
Yes, na tag-ulan ang itong period natin ngayon, na kung saan dito pumapasok ang almost 20 typhoons per year, sa ikalawang
itong
bahagi
period
ng taon na
ito. O sinasabi nga nila, classmate, dahil ang mindset nga po namin na hindi naman start of the year, pero start of the school year, na kapag the first sem, asahan mo na marami kang mga, parang slightly ay walang pasok doon sa mga doon sa inyong sa mga classes namin dahil nga po sa similar na mga bagay tulad ng ayaw nga natin i-term yung disaster sa mga typhoon o kaya mga habagat, na appreciate na natin.
Pero tingin ko kaya disaster siguro yung term dito kasi malamang hindi lang bagyo yung ating dapat paghandaan, lalo na sabi nga, naalala ko yung kwento sa atin ni classmate Mike.
Mm-mm, si classmate Mike.
Sabi niya, kumbaga, mayroon na nga raw tayong sing-sing, mayroon pa tayong sinturon.
Mm-hmm.
Tayo ay nakapaloob sa Pacific Ring of Fire. Tapos nandun din daw tayo sa Typhoon belt. Yeah. Yeah. So talagang lilindulin ka na, aalugin ka na, babagyuhin ka pa.
Sabi nga, doon nga sa, kwan, ano, sa community ng mga disaster management practitioners, every time na nagkakaroon ng mga conferences or discussions, ano, dito nga daw sa Pilipinas, you name it, we have it. Ibig sabihin, lahat ng klase ng iba't ibang panganib, we called it hazards, ano, yung bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, mga natural hazards yan, eh, no? Kapag gawa naman ng tao, ito yung tinatawag na human-induced na hazards na kung saan nandito yung sunog o kaya yung mga armed conflicts, mga development aggressions na ibig sabihin, mga pag-unlad na hindi naman na well-supported or coordinated, participated ng
parang
mga tao.
Parang sa Cherry Hill, but Cherry
something
Hills.
Mga ganun. O kaya yung mga tipong...
Sa Payatas nga.
Yeah, yung mga trash lights. Dito nga, sa Pilipinas nga lang daw, may ganitong klaseng sakuna ano, na nangyari. So, yun, ano, na kung bakit meron tayong laging disaster. Kasi nga pala, pag sinabi nga pala natin, usually nga tinatanong din, bakit nga ba nagiging disaster ang isang disaster?
Oo, kailangan nga malalain eh. Ano ba ang ibig sabihin? Ako, kasi pag gumamit tayong mga klase, ay naku, disastrous na itong relationship na ito. Ano ba ang masasabi natin? Ano ba ang, paano ba natin makaklassify na disaster na?
Ang isang premise muna ng disaster.
Premise ko?
Yes, oo. Sa bahagi namin ano sa mga DM practitioners or mga disaster management practitioners, pag sinabi naming disaster, kwento no, resulta ito ng isang panganib or result ito ng isang hazard na kung saan tumama ito sa isang vulnerableng komunidad na kung saan mababa yung kapasidad ng mga mamamayan na angkupan or harapin yung epekto ng isang panganib na tumama sa kanila. Tulad nga na binanggit ko kanina, kaya pag sinabi nating disaster, may tatlong mahalagang elemento ito. Nandiyan yung presensya ng hazards o yung panganib, tapos yung vulnerable, tapos nandiyan yung kapasidad. Pag sinabi nating kapasidad, ito yung mababa, ano? Tapos mataas yung vulnerable. Kaya ang kwan namin para ma-lessen yung impact or mapigilan natin ano yung matinding epekto ng disaster, yung vulnerability at yung capacity, ito yung binabago mo, pinabababa mo yung vulnerability at patataasin mo dapat yung capacity, kasi yung hazard o yung mga panganib, it's always there, eh, present siya lagi, no, whether yan natural o kaya yung human induced, nandiyan yan, hindi na natin yan mababago, hindi na natin yan. Ang pwede lang natin gawin talaga rito, malesen natin yung impact. Kaya nandito yung tinatawag na disaster preparedness, preventions, and mitigations. Ito yung ating mga programa or plan of actions na dapat gawin natin para mapababa natin yung magiging effect ng isang panganib.
So, sa Makatwid, ang ginagawa nyo rito, titinitimbang muna kung nasaan ba, kung vulnerable, o kung...
May assessment. Kumbaga.
Assessment muna. Yes. Para... Dito na ba papasok yung disaster management na tinatawag?
Correct, no? So, kumbaga parang alamin muna natin ano yung vulnerability, ano gaano ba kataas or gaano kababa yung sinasabi natin vulnerability sa isang specific place or sa isang komunidad, ano? Tapos from there, susuriin din natin ano ba yung kaya. Kasi mataas nga yung vulnerability nila, pero mataas din naman yung capacity ng mga naninirahan dito, no, tulad halimbawa nung nangyaring Ondoy, 'di ba, isa sa mga tinamaan yung malaking or fame, yung magandang subdivision sa Marikina, which is yung Provident Village, no. Pero in terms of capacity naman nung mga tao dito, napakataas, ano, at mabilis din makaahon. Compare mo doon sa tapat ng Provident Village, which is ito yung Industrial Valley, mga squatter areas ito, mga antag dito yung mga tricycle drivers, yung mga nagtitinda lang ng kakanin or mga sa mga palengke, no? Tapos ito yung sinasabi naming mataas yung kanilang vulnerability kasi halos katabi lang talaga nila yung ilog, pero at the same time din in terms of capacity nila, ito yung alam mo yon, yung hirap na sila, tatamaan ka pa ng baha, lalong bubulusok, no, o lalong titindi yung kanilang kahirapan. Kaya ito yung mas pinaprioridad o mas inuuna namin ano na puntahan. Actually, ito yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng disaster. Sa sunog na lang, ano ba? Sa sunog. Saan ba madalas mayroong sunog na nangyayari? Particularly dito sa Metro Manila. At hindi siya, at kumbaga pag nagkaroon ng sunog, ito yung hindi lang tayo bumibilang ng isang pamilya, kundi hundreds of families yung nasusunog. At ito yung nagtutula kung bakit tayo sinasabing disaster. Actually, in last year, no, 2012, ang Pilipinas ang number one sa may pinakamaraming naitala na namatay.
Sunog.
Dahil sa disaster.
The disaster.
Disaster
so, all pa yan, no? All over the world yan. Ano? And then, second tayo sa pinakamaraming individuals or populations na affected ng iba't ibang disaster na tumama ng 2012. Ang nauna ay China. Second ang Philippines. Tapos, In terms of casualties, tayong unang-una. Ito yung dahil doon sa Typhoon Bopha o yung Typhoon Pablo na tumama. Mm-hmm. Actually, two major disasters. Actually, tatlo pala, no? Last year, kung mababalikan natin yung earthquake na nangyari noong February and then Habagat noong August and then yung Typhoon Pablo noong nangyari yung December. Ito yung nagtula kung bakit tayo ang
nag-number one.
Ito yung mga ayaw natin ika-number one, mga classmate. Opo. Pero pagbabalikan po natin ang marami pa pong diskusyon natin tungkol sa preparedness. Ito naman ang mahalaga dahil sa disaster preparedness management ang ating pinag-uusapan. Pero syempre, kilalanin din natin ang mas malalim pa ang CDRC sa ating pagbabalik. Huwag po kayo aalis, babalik ang Radyo Oble at your service. Halika na't makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik ang inyong lingkod, Radyo Oble.
Classmates, habang kumakain kayo, nakikinig pa rin kayo dito sa Radyo Oble at your service. Ako si Classmate Fernando.
At ako po si Classmate Jane. At ang kasama po natin na classmate ngayong araw na ito ay mula sa Citizens Disaster Response Center or CDRC, si Classmate Carlos Caloy Padolina. Classmate Caloy.
Yes!
15 minutes pa lang kanina, Classmate Fernan. Ang dami na nating natutunan.
Oo, at hindi naman disastrous yung ating
hindi
pinag-uusapan.
Hindi pa disastrous ang usapan.
Pero we are actually talking about disaster.
Ito po ang ating pinag-uusapan ngayong buwan na ito ang paghahanda sa ganitong klaseng mga disasters. At natutuwa po tayo na marami po tayong mga non-government organizations na ang focus nila ay disaster preparedness, di ba, at management. So last week ay kasama natin si classmate Mike Mercado from the Center for Disaster Preparedness or CDP. Ngayon naman po ang kasama natin yung mga taga Citizens Disaster Response Center or CDRC.
Ang ganda ng distinction, no? May prioritization, citizens, mga mamamayan.
Ito nga yung ano, ito nga siguro yung isa sa pinaka tumatako na napansin ko talaga sa organization ay yung community-based disaster management ang focus ng ano ng CDRC. Mm-hmm. Pag-usapan po natin yon, classmate Caloy. Ano po ba ang konsepto ng community-based disaster management?
Yeah, yung Citizens Disaster Response Center na-organize ito noong 1984 pa, no, na-set up yung institutions 1984 dahil din sa nagkaroon ng campaign for disaster support disaster campaign noong 1984. Kwento maraming bagyo na pumasok, pumutok pa yung bulkan. And then during that time, yung situation pa natin is under Marcos dictatorship, mm-hmm. no? So, with the help ng mga church-based organizations, including yung mga prominenteng mga student leaders, professors dito sa UP, mm-hmm. tapos mga human rights groups, nagsama-sama sila and then nag-form silang, at nag-lusad nga sila ng campaigns, no? Para tulungan natin yung mga kababayan natin naging biktima. Kaya lang, all the years ano na nagre-respond yung reactive no sabihin,
kapag may disaster andiyan lang
doon ka palang kikilos mm-hmm. ano na nakita na hindi siya kuan hindi siya developmental parang pagkatapos mo magbigay ng relief pinakain mo yung mga tao ngayon na mm-hmm. biktima kinabukasan balik na naman ulit sila sa mm-hmm. sa kalagayan nila no na, mm-hmm. na mahirap o kaya balik na naman sila ulit na
sa pipila. Diba?
Actually, nung Undoy, wala nang ginawa ang ating mga kababayan, kundi pumila na lang ng pumila kasi every time na tumukuha mm-hmm. na sila ng kanilang relief goods, eh, napaka-liit at good lang for one kainan. Ano? So, nakita namin na hindi ito tatagal at hindi ito nakakatulong. No? Kaya pumasok yung aspeto ng development. Pero at the same time din, tinitingnan na yung pag-unlad, hindi lang ito responsibility ng isang sector ng ating lipunan, kundi dapat maging kabahagi lahat ng sector ng ating lipunan. Kaya siya sinabing citizen. Yung kalamidad na tumatama o yung disaster na nangyayari, hindi lang isang kanyan, hindi lang yan gawain ng ating pamahalaan. Actually, binanggit, sinabi na rin ang ating national government, even yung mga local government units natin, na kapag nagkakaroon ng kalamidad sa kanilang lugar, lalo na kung ito ay malaki, hindi nila talaga kakayanin. Mm-hmm. Nang sila lang. Kaya dito pumasok yung participations, yung involvement ng lahat ng mamamayan. Mm-hmm. Hindi lang mismo yung mga tinatawag nating mga vulnerable, mm-hmm. no, kundi bagkus pati yung mga less vulnerable groups na dapat magsama-sama at sila ay magtutulungan, ano, magiging mag-participate, mag-mobilize, no, para magkaroon ng tinatawag nating mga programa on preparedness, preventions, and mitigations. Ibig sabihin, magiging active tayo, hindi pa dumarating, mm-hmm. no, ang anumang klase ng panganib, eh dapat nakahanda na tayo. Alam ng ating mga mamamayan, lahat ng mga binabaha, saan nga yung safe na lugar.
Correct.
Paano nila babantayan yung pagtaas ng tubig, no, sa kanilang lugar? Yung mga ililikas nila sa loob ng kanilang tahanan? Sino yung uunahin? Saan sila pupunta? Sino yung kukuha sa kanila once na nandyan na yung mga panganib na dumarating sa kanila? Mm-hmm. Ito lahat, ito ay mangyayari at magaganap kung maayos, kung malinaw yung ating mga paghahandang gagawin. Ika nga, misa nga, diba, mas maganda yung nakahandaan kaysa naman sa bulagain ka na lang, no? Kung ano yung mangyayari sa atin.
So, sa mga twin classmate, Kaloy, nilost ako for a while, pinauunan din yung mga individual para sa pagpapaunlad ng individual, sa huli, mapaunlad yung lipunan o yung barangay na, o yung community nila.
Yeah, oo. No? Kumbaga parang yung konsepto namin, kaya siya sinasabing citizens participation and development. So, kailangan muna natin ipaunawa, no? Kailangan muna natin bigyan ng kapasidad, yung kaalaman, mm-hmm. yung ating mga mamamayan, kaugnay nung yung kanilang mga dapat paghandaan, ano, sa tuwing magkakaroon ng panganib sa kanilang lugar. At the same time din, ina-address natin. Kasi ika nga, yung root cause naman ng pagiging vulnerable nila ay dahil din sa kahirapan. At, mm-hmm. at yung usapin din ng pagkakaroon ng disaster, eh mm-hmm. usapin ng bakit marami tayong tulad nga binanggit ko kanina, no, dahil marami tayong vulnerable mga kababayan, kaya tayo nagiging disaster. Ngayon, para masolusyonan natin yung vulnerability nung ating mga kababayan, nung ating mga lugar, yung ating mga komunidad, kailangan natin itong paunla rin. Kaya dito pumapasok yung ika nga, yung papaano ililink, no, yung disaster management, yung disaster risk reduction and management doon sa usapin ng mga development programs ng ating kuan, ano, ng ating lipunan o ng ating komunidad. Parang katulad yan, halimbawa sa isang dito na lang, no, sa ating mga barangay, kayo napapansin niyo naman, 'di ba? Pag tumaas yung kalsada, ano na iiwan?
Yung mga bahay.
Yung bahay. Kawawa.
Lulubog bahay.
Sa Sampaloc ako, classmate.
Ako taga Malabon po ang aking roots, eh.
Yung mga bahay na luma doon, wala na, halos na first floor, kalahati
patay
na lang yung first
na
floor nila.
Okay. Doon nga sa Malabon, may mga areas doon wala namang ulan, lubog.
Yun nga yung kwan, eh, di ba? Yun din yung nakaka... Misan, wala naman tayong question, ano, doon sa usapin nga nung ng development, yung mga ganito. Kaya lang, paano ba ini-incorporate or paano ba isinasali, paano ba isinasama yung mga tatamaang mga lugar. Yan yung problema natin eh. Yung mga dating lugar na hindi binabaha. Once na nagkaroon ng certain development, totoo naman yun, nagkalakan ng ating mga kalsada, binabaha. Pero yun nga, eh, paano ba rin natin na hindi lahat ito ay tatama? Ano ba yung problema natin kapag binaba? Tama nga ba na lagi nilang tinataas yung main road at iniiwan natin yung mga kabataan? Totoo, hindi nga babahain yung kalsaan ni Kani. Kaya lang, yung populasyon ano, na naninirahan dito sa mga lugar na tumaas yung ating mga kalsaan. Ito yung kan. Ito yung binaba. Tapos yung usapin nga rin ng mga, totoo, no? yung bang ilalim no nung ating mga drainage system, waterway system,
yung development din sa mga certain areas kung nakoconsider.
Tapos,
yun
patuloy yung pagkakaroon ng mga matataas na buildings dito sa ating pangunahing lansangan. And yet,
ito ba yung mga ilan sa mga bagay na tinutugunan ninyo, kumbaga do you educate the citizens, quote unquote, sa pagkakaroon ng kamalian na hindi dapat ganito yung ginagawa sa barangay ninyo o baka dapat na paghahanda ay mas appropriate?
Mas siguro nga, classmate Fernan, pero balikan na lang natin itong tanong ito para makapaghanda ka. Baka naman pwede mo kami bigyan ng talagang isang proyekto na ginagawa natin para makita natin kung papaano ba nagiging bahagi ang lahat, ang buong community sa ganitong klaseng, sa klaseng preparedness. Paano din yung assessment natin in terms of paano ito ang lugar na ito ay isang vulnerable at mababa ang kapasidad ng lugar na ito. Sa ating pong pagbabalik yan, mga classmate, at aalamin natin yung konkreto, no? Natin kung ano ba itong mga nagawa at para rin mabigyan tayo ng hope. Kasi minsan ang iniisip natin, ay ganun na, tas tsatsagain na lang natin, classmate, di ba?
Yeah,
maraming iniisip, ay ganun talaga, nakasanayan na namin yan, yung sa Malabon, binabaha sila, parang there is no nothing better, so okay na rin lang, titiisin na lang nila taon-taon.
Nag-adapt
taon
na sila, in short.
Oo, ano? Ganoon. So mga classmate, pag po kayo nga, alis babalik po ang Radyo Oble at your service. Halika na makinig sa
Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang 6 na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali! Ito pa rin ang Radyo Oble at your service, inyong kasalo't kakwentuhan ngayong pananghalian.
Magandang tanghali po. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Radyo Oble at your service. Ako po si Classmate Jane.
At ako naman si Classmate Fernanda.
At kasama pa rin po natin ang Citizens Disaster Response Center na Deputy Executive Secretary, si Classmate Caloy Padulina.
Yes, yung siya nga pala, no, kanina. Balikan ko na lang. Kasi
Patungunan natin yung tanong, classmate. Bibigyan tayo ngayon ni Cla. Of course, ang pinag-uusapan pa rin po natin para sa mga ngayon lamang po nakikinig sa atin ay disaster preparedness management and proper. Ito po ha, proper disaster response. So through yung mga naging proyekto na po ng CDRC, itatanong po natin ang isa sa mga examples ni classmate Caloy kung paano ba talaga, kasi iniisip natin minsan bilang mga ordinaryong mamamayan lang naman kami, hindi tayo pwedeng maging bahagi sa ganitong klaseng preparedness. Bibigyan tayo ng sample.
Actually, ako mismo yung nag-handle nung project na to, proyekto na to for 3 years dito sa 72 different barangays na nakaharap dito sa Pacific Ocean. So, from Quanto, no? From Isabela, Quezon. Aurora, Quezon, tapos Samar Leyte, tapos hanggang dito sa Agusan Sur and Sirigaw del Norte. Kasi lahat yan, ang tawag namin dyan ay pintuan.
Ang lawak naman ng shoreline na yun.
Oo, oh, pintuan yan ng bagyo. Actually, yung nandito sa Aurora, yung Kasiguran, yan ilang beses, yan yung ilang mga communities na pinupuntahan namin. Na kung saan ang pumili kami ng mga 3 barangays na kung saan ito nakaranas no ng mga matitindi ng bagyo. Mm-hmm. Na ever since wala silang kaalam-alam anything at all in relation sa disaster management. So yun yung isang criteria. Tapos naging malaki yung epekto and damage sa kanila. So yung tawag namin dun sa project na to, disaster preparedness and mitigation on flood prone communities sa Philippines no. So it's a 3-year project siya. So basically, yung isang objective namin doon, makapag-organize no, ng tinatawag namin disaster preparedness groups or committees. Ito yung mga grassroots disaster preparedness response team natin na kung saan sila yung mangunguna at mag-i-initiate ng mga disaster management program sa kanilang barangay. Mm-hmm. Tapos sila rin dapat yung nagkikipag-link up sa LGUs. At the same time, sila rin yung nag-e-ensure na dinidisseminate, no, pinapalaganap nila lahat ng kanilang mga natututunan in relation sa disaster management. Sila rin na nagko-conduct ng mga hazard mapping. Sila rin na nag-e-ensure na mayroong early warning system or mechanism sa kanilang barangay na kung saan sila rin yung nangunguna na nagbibigay ng babala once na papasok o mayroong mga pagbaha na magaganap sa kanila. Sila rin yung nag-e-ensure na mayroong disaster lang natag dito yung mga evacuation center management na hindi nagmumukhang sardinas no yung ating mga kababayan every time na lang na lilipat or lilikas no sa mga evacuation center. Tapos sa mga evacuation center kailangan mayroong maayos na place yung ating mga banta, yung ating mga buntis na mga babaihan, yung mga senior citizen no. Tapos yung even yung distributions no ng pagkain sa kanila no, kailangan maayos ito. At lalo
we all within the community yan, classmates. Ang dami naman nilang gagawin.
Yeah, actually hindi lang naman ito kun ano, hindi lang naman ito binubuo lang ng labing lima no, kundi as much as possible, mas marami, mas maganda. Tapos ang kagandahan nito, lalo na ngayon ano, na hindi ko alam kung alam niyo na meron tayong bagong batas ano, yung Philippine Disaster Risk Reduction Management Law, yung Republic Act 10121 ano.
2011 yata, end of
2010. Yeah, May, no? Ito yung last, isa sa mga huling pinirmahan ng dati nating Pangulo, no? Si GMA. At ito ay dulot din, ano? Ng karanasan natin sa Quetzalcoatl, sa Undoy at Pepeng. Mm-hmm. Kundi pa kay Undoy at Pepeng, ano? Imagine, itong batas na to, almost 18 years namin na tinutulak. Mm-hmm. Bago magkaroon ng kwan. Ito yung pagsishift, eh, no? From reactive into proactive, no? Tapos ito rin yung pagsishift na hindi na lang emergency yung ating tutugunan kundi pati yung preparedness. Tapos nagko-conduct din kami din pala ng mga drills, no, community drills in relation doon sa institute nila ng early warning at the same time yung pagkuha nila yung mga kuan ano, yung mga family preparedness activity, yung mga bata mismo alam nila kung ano yung kukunin nila. Hindi yung kapag nandiyan na yung bahat tutuliro parang katulad ng mga magulang, hindi nila alam yung kanilang gagawin pati yung mga bata, kaya kapag bumaha, hindi na nila bit-bit yung kanilang mga
laruan.
Hindi, mga gamit yung school. Ano? Yung mga, siyempre, ang
unahin mo. Ito talaga laruan na unahin mo, ha?
Yung mga bata maliliit siguro, no? Pero yung mga school...
Ano ba unang bubuhat mo, classmate?
School children, yan yung kanilang mga binibit-bit. Yan, tipong ganun. Pati yung mga pagkain na kanilang dadalhin once nag-evacuate. So, lahat ito ay tinuturo. Ang kagandahan ngayon, yung after 3 years na naging proyekto namin, kalakal naman doon ano doon sa 72 communities. Kaya inexpand namin to doon sa West Philippine Sea naman ano. Yung 72 communities na to, ang kagandahan, sila yung kung paano kapag nagmo-monitor kami o kaya kapag nag-share sila sa amin. Sila yung nagiging katuwang ng locality ng munisipyo o ng iba pang mga barangay para tumulong din ano doon sa mga adjacent barangays na lagi rin tinatamaan. So yun yung kan ano yung halaga na i-share nila yung kanilang naging angking kakayahan in relation doon at yung mga natutunan nila no doon sa mga pagsasanay na binibigay namin. Tapos at the same time din yung pag-address ano yung ibig sabihin ngayon kapag umulan ano binaha, dahil meron silang mga seed bank, meron silang mga reserves, no?
Yun,
ng mga binhi ng mga gulay, no? Mm-hmm. Na kung saan na ito yung kanilang pwedeng agad kunan o kunin, ano? Once na tinamaan at nasira, no, yung kanilang mga pananim. Meron silang mga alternative ng mga herbal medicines, mm-hmm, na pwede na rin kunin, ano, once na nagkaroon ng sakit, no, doon sa kanilang ng lugar na hindi necessarily pupunta, no, or yung medicine agad, no, yung kanilang yung may mga gamot agad na bibilhin, no, sa butika, yun yung kanilang gagamitin. At the same time din, yung kahalagahan ng yung pagliligtas, no, doon sa kanilang mga hayop. Ito kadalasan ito rin yung nakakaligtaan natin, eh, di ba, na kapag hindi tayo nakahanda, naiiwan natin
yung aso,
yung kalabaw.
Actually, hindi yung kung diyan yung mga baboy, kambing, manok, yung kalabaw.
Pero kung hindi ko maiisip na magagawa ko yung maiwan kay aso ko.
Isipin mo kung makakabuhat ka ng kambing.
Oo nga. O kaya baboy, no?
Mm-hmm. Kasi ano, food source kasi food sa source ano yun. Yun. O, hindi lang naman.
Alam nyo ba?
The pet.
Oo, animal to. Animal, oo. Working animal or kung nga. Alam nyo ba dito sa kuhan, dito sa Surigao, yung kagandahan dito, hindi lang sila gumawa ng evacuation center para sa mga tao. Gumawa rin sila ng evacuation center para sa kanilang mga hayop.
Parang Noah's Ark lang.
Nakakatuwa talaga na imagine mo na merong lugar yung kanilang mga kalabaw, yung kanilang mga kambing, yung kanilang mga baboy, yung kanilang mga manok, wow, bibe, no, na kung saan dito nila hinahouse, dito nila dinadala. Once na naglabas na ng warning, yung PAG-ASA, naglabas na ng warning yung munisipyo, naglabas na ng warning yung barangay sa kanilang lugar, at immediate yung kanilang mga hayop ay kasama na rin nung mga mamamayan, ano, nung barangay na kanilang nililigtas.
Ibang level yung preparedness, oo, nila, no?
Sa isip ko nga, kaya siguro kasi diba dito sa ano, sa mga ibang areas na hindi agad lumiligas kasi walang ang takot na takot sa pupuntahan.
Yeah.
Kasi hindi sila handa. Yun nga, so pupunta sa evacuation center na, yeah, basketball court, okay, na. So very ano sila, very apprehensive na iwanan yung kanilang mga bahay, mm, kasi alam nila ang pupuntahan nila ay hindi conducive sa kanilang ano, sa kanilang pangangailangan. Yeah. So itong ganitong klaseng paghahanda na alam naman natin ayaw man natin, kasi ano tayo eh, ano ba to, denial phase, ano, medyo denial mode tayo eh, na hindi natin tanggapin na mangyayari talaga at mangyayari ang ganitong mga bagay.
Yun nga yung nakakalungkot, ano, na pag tinanong mo yung ating mga kababayan bakit ayaw nilang lumikas or lumipat, yun nga, ang pangunahin talaga nilang rason, ng yung dahilan kung bakit ayaw nila, eh dahil ayaw nila doon sa lilipatan, yung pinoprovide na evacuation center ng ating mga lokal ng pamahalaan, kundi nga open yung basketball court, mga barangay hall na mga maliliit,
eskwela
na ang capacity lang eh kaya mag-house ng 35, tapos walang tubig, walang palikuran. Yan yung kwan. Ito yung hinahanda natin, ano, yung kwan. Actually at least ngayon ang nakakatuwa yung MMDA dito sa Metro Manila, ni-encourage yan ng lahat ng mga syudad na magkaroon talaga, no, ng isang maayos na mga evacuation center, mm-hmm, yung ating mga kababayan, kasi yun talagang sa totoo lang, no, kaya hindi rin natin kaya hindi rin natin masisi, no, na kung bakit nakakalungkot nga lang na minsan ito din yung binibitawan salita ng ating mga national government na pasaway, mm-hmm, matitigas yung ulo ng ating mga kababayan, ano, kung susuriin mo naman at babalikan mo, bakit nga ba nila ayaw lumikas? Mm-hmm. Yun nga, ang problema
rin yan.
Yung klaseng servisyo na ipoprovide din, ano, mm-hmm, ng lokal na pamahalaan o ng national government doon sa mga aapektuhan. Eh, alam naman natin, taon-taon naman natin na na-encounter ang bagyo, taon-taon natin, diba, na-encounter. Maliit pa tayong lahat. Alam, diba, na natin,
wala pa tayo dito.
Wala, diba, pa tayo.
Pinagkwentuhan lang ang mga magulang natin tungkol sa mga pinagdaanan nilang mga bagyo,
yeah, no? Diba? Tapos, ang kwan pa ngayon, tumitindi, no, yung pagbaha, no? Dahil nga dito sa pagbabago ng ating klima. Dati, natutuwa tayo kapag umuulan kasi hanggang bokong-bokong, hanggang tuhod lang yung tubig. Eh. Mm. Pero ngayon, hindi ka na nakakatuwa kasi lampas bubong na, no?
Agos, diba?
At malalakas pa yung agos, ano?
Katulad nga nitong nangyari, Aurora yata.
Yan, sa Aurora, nasa balita kagabi. Pero naisip ko lang, classmate Kanoy, yung binabagit mo kanina, na-develop ito mga barangay na to, communities na to, na mag-isip ng beforehand, di ba?
Yeah.
Mm. Yung tipong i-prepare kaysa yung tumugon. Mm-hmm. Kumbaga mag-prepare ka muna bago, kaysa yung mas maganda mag-prepare muna kaysa yung nandun ka na sa sitwasyon
at doon ka pa lang kikilos. Yeah.
So paano nyo yung sinasagawa ito, like may mga training programs?
Yeah.
Pa kayo,
actually or? Kadalasan ito mga pagsasanay, education, ano, yung continuous education, tapos pagtulong din sa kanila paano sila gagawa ng mga contingency plan o yung tinatawag nating disaster management plan o counter disaster plan, ano. So kumbaga sila mismo yung nagsusuri ano ba yung mga panganib, no, sa kanilang lugar, sino yung mga unang pamilya na naapektuhan, kasi kapag binaha hindi naman lahat yan minsan sabay-sabay, ano, at hindi rin yan pare-pareho ng level o antas ng ng baha na kung ano na tinamaan, na kapag minsan tulad halimbawa ng Undoy, kahit nasa bokong-bokong lang yung baha mo pero pumipila ka pa rin, ano. At yung mga nakalubog pa sa tubig, yun yung hindi makalabas, yun yung walang makuha. Yung tipong ganun. So paano ba natin rin yung ganito maiaayos? Actually yung isang ring kuan, ano, yung masaya rin kami, no, yung particularly dito sa Bagong Silangan, ano, yung panahon ng Undoy at yung panahon ng Habang. Ano, panahon ng Undoy, no, maraming namatay dahil nga nabigla din yung bilis nung yung pag-angat, no, pag-akyat ng tubig, no, sa kanilang lugar. After nung panunong Undoy, binigyan namin ng training ng almost 6 months, no, yung mga kababayan natin sa Bagong Silangan. Tapos ang nakakatuwa, pag-alis namin, nabigyan namin sila ng pagsasanay, nagawa namin ng plano, no, yung bawat hazard nila. Tinuloy-tuloy ng ating mga kababayan doon. At ang isang nakakatuwa, sila na mismo, no, on their own, nagkapagsulisit sila ng tinatawag ng lifeboat. Yung mga bangka na pwede nilang gamitin once na tumaas yung tubig. Meron din silang mga life vest. Nagsulisit sila. At ang kwan nga nila, ang pinagmamalaki nga nila, nung nagkaroon ng habagat noong August, zero casualty. Ibig sabihin, walang namatay sa kanila. Nailigtas nila yung lahat ng kanilang mga kababaryo. At the same time, no, yung kanilang mga kasi sila tag dito, yung gulayan. Mm-hmm. So lahat ng mga gulay na kailangan na nilang i-harvest para maidala na nila, wow, sa pan, nagawa nila before tumaas yung tubig. Wow. Tapos nagkaroon din sila ng kwan, ano, ng kwan din sila, nagkaroon din sila ng flood gauge sa pakikipagtulungan with Pag-asa. Sila rin mismo nakipagdialogo, nag-seek talaga ng assistance kung pwedeng tulungan sila na magkaroon ng flood gauge at paano babasahin, paano sila magkakalculate. Kaya meron silang regular, no, na umiikot at nag-aantabay, no, doon sa kwan, ano, sa flood gauge at yung mga tao na regular na nag-aantabay, na nagsusukat, sila rin yung regular na nagbibigay ng information doon sa kanilang miyembro ng kanilang organizations, at sila rin nakikipag-coordinate, ano, doon sa barangay para tuwirang mailigtas, lalo-lalo na, no, kapag tumataas na yung kanilang tubig. Marami, no, maraming mga best practice
na
rin.
Talaga nagagawa naman, no, ng mga training, no?
At saka kung involved ka talaga doon sa proseso at hindi ka ningas kugon. May tanong ako tungkol doon, eh, sa ating pagbabalik po ito, pero hindi po ba, sa experience niyo po ba, meron kasi daw tayong very cultural na ningas kugon na sa simula, dahil naging very close sa kanila yung experience, ay very active. Paano po yung, pero I mean, ano po naman yung nangyayari years, say a few months, few years after, mm-hmm, na nangyari, nasusustain po ba ang ganitong klaseng preparedness ng ating mga komunidad? Wag po kayong aalis, pabalik po ang Radyo Oble at your service.
Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Dito kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Nagbabalik ang inyong lingkod, Radyo Oble.
Nakikinig pa rin kayo sa Radyo Oble at your service. Ako si Fernan. Classmate Fernan.
Alam ko po si Classmate Jane. Kasama pa po rin natin ang Deputy Executive Secretary ng Citizens Disaster Response Center or CDRC, Classmate Caloy Padolina. Classmate Caloy, paalisin na natin si Classmate Fernan.
Bumumoda na ako ng tropa eh.
Alis ka na?
Mamaya pa na mga
na-shame. Oo, tagal pa, Classmate. Oo. Lalga namang na, ano, na shameless plug mo na naman ha. Nang alas 7 ang tropang radio. Kung gusto nila tayo mapakinggan on a less malambing more fighting stance mode. So, mga classmate, at pinag-usapan pa rin po natin disaster preparedness at tamang-tama pong usapan. Ang ganda po ng mga kinuwento ni Classmate Caloy tungkol sa mga lugar na talagang nakikibahagi doon sa ano sa preparedness. At community-based po kasi ang CDRC. So dahil po doon ay naka-angkla sa komunidad, kung ano po ang kakayanan ng komunidad, kung ano rin syempre ang mindset, kung mm-hmm. 'di ba? Kasi sila lang naman ang mga taga-komunidad din lang noon makakaintindi talaga ng pangangailangan nila.
Dahil sila rin yung tinatamaan, pangunahing tinatamaan.
Diba? Oo, so syempre sila na rin yung mga parang may oral histories about mga past na ano, 'di ba? Past na mga bagyo.
Kapag ganito ka lang kasi ulan, alam ko papasok na itubig sa bahay.
Ganyan. Yes, so sila din naman
meron,
na nakakaalam.
Meron silang natural instinct na alam nila na ganyan.
Ayan na, oo.
O kaya pag naglalabasan ng mga daga at saka ibis.
Yes, ayan.
Lilindol na.
Yeah, okay. Classmate, may tanong lang ako, hindi ba kapag ba puro success stories ba ang nangyayari kapag ka, na-educate natin ang ating mga ano na-train na natin itong mga lugar, nabigyan na natin sila ng proper na information para sa kanilang paghahanda, hindi naman ba nagiging parang ay may mga lugar kayong dating pinuntahan na tapos hindi na nila ginagawa yung paghahanda na tinuro nyo or nung ano no parang sabi nyo binigyan nyo sila ng capacity para maging less vulnerable.
Actually, ako ayokong sabihin ng Ningas Kugon kasi ang masang binibigyan namin ng pang maging sana maging way of life.
Ah, okay.
Maging kwan na nila no, maging part na ng kanilang buhay, ng kanilang system. 'Di ba? Halimbawa, sa Japan, 'di ba? Kaya ang taas-taas ng alert or yung awareness nila in relation sa earthquake. Kasi bata pa lang sila, tinuturuan na sila until such na talaga maging way of life nila yung pagiging alisto at pagiging handa nila doon sa usapin ng lindol. Mm-hmm. So ganun din sa atin ano na kumbaga parang dapat alisin natin na porke ngayon hindi tayo binaha.
Mm-hmm. Tapos wala.
Kuwala tayo, tameme na tayo, parang happy-happy na balik na naman ulit. Mm-hmm. Hindi dapat ganun. Kundi ini-ensure natin sa sistema ng ating pamumuhay na dapat alam natin na kung ano yung mga pangunahin at alam natin ano yung mga dapat gagawin natin. Kaya yun yung actually binabasa. At ito ay masisigurado no na hindi magiging Ningas Kugon. Given na ngayon ano na isa ng polisiya yung national policy no yung in relation sa disaster risk reduction and management. So ibig sabihin yung ating mga lokal na pamahalaan at lalong-lalo na yung ating mga barangay yearly dapat meron silang programa para sa disaster preparedness. Kasi bakit? Dahil yearly meron yung annual, meron yung budget na kung saan magsisigurado na merong proyekto, merong program. na mag-i-instill or mag-i-ensure na magiging way of life ng ating mga kababayan.
Ako,
yung tinatawag na disaster preparedness.
Sa barangay namin, wala.
Yan ang dapat galit mong
singilin. Galit na galit na si classmate Vernon sa barangay nila.
Lagi bumabaha sa amin.
Yan ang dapat mong...
Vulnerable nga.
Buti na lang mataas yung bahay namin. Pero yung paano yung mga kapitbahay, may pondo pala.
May pondo yan. No?
Mga pondo na yan.
70% ng barangay. Annual budget no na 5% ng barangay. 70% ay nakalaan yan para disaster preparedness. Ngayon, halimbawa, sinasabi mo may second floor ka no, yung bahay mo. Oh, totoo ngayon hindi inaabot yung ikalawang palapag. Pero hindi natin alam no whether 3 or 5 years from now baka yung second floor mo
first
abutin
na.
Oo, magiging one na rin siya no. Kaya maganda na huwag na natin hintayin pa no.
Tama.
Na abutin yung ikalawang palapag mo ng baha. Bagkus ngayon pa lang, siguraduhin na natin sa pamamagitan ano ng mga ng kasi batas 'to eh no, na, dapat meron tayong malinaw na programa in relation sa disaster preparedness, in relation sa disaster preventions dito sa ating mga barangay. At lalo-lalo na ko ang mga barangay natin ay palagian ano na tinatamaan o palagian tayong merong mga panganib na dumarating. Iyon yung dapat binabago natin ano kasi yung Pilipinas ay pangatlo no sa sa World Risk Index. Pangatlo tayo no sa may pinakamataas no na
buti na lang recently risk. Ano sa FIBA eh
nanalo tayong silver na, no.
At least doon iba.
At least to basketball no. Ito risk eh no. Imagine mo na
kasi kanina namumuro na tayo number 1, number 2 ganyan, puro disaster.
Tapos number 3 tayo in terms of World Risk Index.
Dapat number 1 tayo sa preparedness.
Correct.
Dapat
At hindi lang preparedness kundi yung coping capacity no ng ating mga mamamayan.
Yan mahalaga yun.
Paano natin
kasi,
harapin?
Okay, meron ka na prepare mo man yung para hindi ka maapektuhan pero yung post, 'di ba? Yung pagkatapos
noon. Yung kakayanan, yung paano natin aakupan, yung aakupan at paano ulit natin maibabalik no yung ating mga kababayan doon sa kung hindi man doon sa dati nilang kalagayan, bagkus doon mas mataas pa sana no doon sa harapin
nila. Oo, yung ano pa, yung kanilang way of life ay mas maganda pa. Classmate, kailangan mo na sigurong imbitahin o paalam sa ating mga classmate kung ano ang kanilang mga, halimbawa gusto mag-volunteer, gustong makibahagi sa ganitong mga, sa ating mga proyekto sa CDRC, imbitahan po na, o kaya naghahanap ng mga
partners.
Additional information partners, yeah. Paano po ba namin makakakontakt sa CDRC?
Yeah, siya pala, yung Citizen Disaster Response Center, meron kaming website, yung www.cdrc-pil.com. Mm-hmm. Meron din kaming email.
Ano po ulit yun?
www.cdrc-pil.com. And then, email, CDRC, small letters lang to, no? cdrc_1984@yahoo.com. Or, pwede kayong tumawag sa 929-9822 or 929-9820. Yan yung telephone number namin. O kaya malapit na malapit lang kami sa UP. Mm. Nandito lang kami sa Times Street. Actually, nasa likuran lang kami ng DILG, yung bagong building niya ng DILG.
Okay. So, yun pa lang po mamaraan para po
para makita nyo. So, ang address namin, yung complete address, 72A, Times Street, West Triangle, Quezon City.
72A Times Street West Triangle Quezon City. Yes. So kung kayo po ay gusto mag-volunteer, makibahagi o kaya
mag-donate
o maging partner or of course
matuto.
Maging ano para
maging handa.
Ikaw ang magsimula sa inyong mga komunidad. Mm-hmm. Kung na-feeling niyo ay hindi kayo handa bilang isang komunidad, kayo na, tayo na ang mga magsimula dahil hindi naman yata pinipili.
Yes.
Dahil hindi pinipili ang disaster.
Walang
pinipili.
Wala.
Lahat, so dapat hindi natin piliin na bakit ako iba na lang. Diba? Yun ang na magiging bahagi sa paghahanda natin. Maraming salamat, classmate.
Yes, maraming salamat sa inyo mga
classmates. Ang dami naming natutunan at sana ipagpatuloy niyo po ang magandang gawain para po sa ating mga kababayan. Okay?
baka may gusto ka, no? Final message, classmate Kaloy.
Sige, tulad nga nung, yung motto pala namin, ano, helping people help themselves.
Tsaka alam ang ganda ng inyong vision, a humane, envision sa humane, prosperous, and ecologically sustainable society.
Tapos
where the people possess the utmost capacity to build disaster-resilient community.
At magagawa lang yan sa pamamagitan ng yung mga mamamayan natin ay nagtutulungan. No?
Lahat tayo. Kahit sabihin natin tayo wala sa isang vulnerable na community. Pwede naman tayo makibahagi sa mga other communities dahil lahat naman tayo bilang Pilipino ay isang komunitas. Yes.
Tapos kung magdo-donate po kayo, wag po sana ng puro damit.
Ano ba ang mga pwedeng i-donate?
Maganda sana mag-donate tayo. Yung mga ready to eat food. Lalo-lalo na kapag yung first
balsada, no? Yung unang bagsak.
Yung unang bagsak sana.
Like mga
ready to eat food. Yung maganda maibigay.
Oo, wag na yung magluluto na matagal.
Pero sana, umabot na sa punto yung Pilipinas na hindi na kinakailangan pa mag-donate ng mga ganung pagkain. Yeah. Dahil kapag na-reach mo na yung point na to na kung saan aware na yung mga tao na dapat meron na silang kahandaan.
Kumbaga sila mismo at the back ng kanilang mga evacuation center, meron kang makikita mga gulay, you know,
na nakapigil.
Yes, na immediate pwede mo nang kukunin para kayo. Maganda yun, no? Yan yung mga dream, eh.
At sana wag natin isipin na ang pagdo-donate ay panahon lamang ng disaster, di ba? Kung tayo ay baka pwede tayo mag-donate panahon, pwede tayo mag-donate ng kung meron tayong additional na na pera o kaya ang kakayanan nating mag-organize, di ba? So, ay pwede natin ma-donate lahat yan way before na ngayon panahon na ng panahon na ngayon pero marami pa rin naman tayong panahon before during and after na pwede tayong makibahagi. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Of course, Classmate Fernan, maraming salamat sa iyong presence.
Of course.
Siyempre, kailangan magpasalamat sa iyo. Baka magalit kayo. Hindi kita pwede salamatan. Okay. Salamatan mo rin ako.
Salamat, Classmate Kaloy.
Salamat.
Of course, susunod na po ang Salam Radio. Kasama po si Dean Wadi ng Institute of Islamic Studies. Of course, makinig po kayo araw-araw at hanggang alas 8 ng gabi po ang DZUP. Pero siyempre, kami dito sa Radio Oble at Your Service kada Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Diyan po natin tatapusin ang ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang tanghali po.
Maraming salamat sa inyong pagsali sa isa na namang pananghaliang puno ng diskusyon at impormasyon. Estudyante, empleyado, kahit na mga retirado, lahat kasalit kasalo sa pag-alam sa mga benepisyo at serbisyong para sa atin. Tumutok lang tuwing Martes, pagpatak ng alas 12, dito sa Radyo Oble at Your Service.